Ƙungiyar Hamas wacce take iko da zirin Gaza ta yi tirga gwamnatin Falasɗinawa yankin yammacin kogin Jordan da aka mamaye saboda rabikiyar da ta yi kan Falasɗinawa a yankin wanda suke zanga-zangar neman hukuncin Isra'ila da kawo ƙarshen kisan kashin da take yi a Gaza. Tashar talabijin ta Falasɗin ta nan tana ta bayyana cewa a jiya Litinin ce da Falasɗinawa a yankin Jordan da aka mamaye suka rufe shagunansu da harkokin kasuwancinsu kuma ofishinsun su don neman hanyar zaɓe sayar da kawo ƙarshen kisan kashin da take wa ɗan uwansu kuma yan ƙasarsu a Gaza. Amma kamar yadda ta zama zaɓe.
Nëse marrim parasysh njërën nga dy ndarjet e përmendura më parë, do të vërejmë se shumica e vendeve të botës ndodhen në një nivel ekonomik shumë më të ulët se një pjesë tjetër më e pasur.
Amos çfarë عوامل مثل چاغون ما در مثل سنی ازدواج و حامله شدن، مثل بعضی از بیماری های دیابت و تیروئید و بعضی از مشکلات دیگر یا اختلالاتی که در رحم مادر است، اینا رو میشه با جراحی ها
کنترل کرد. Për shembull nga viti 1960 deri në vitin 1987, prodhimi i kombëtar bruto per capita i fondeve të industrializuar u ritmoi nga $5,510 në 11,392 dollar, ndërsa në fondet në shpëtim si Kina, kjo shifër u rrit vetëm nga $370 në $791. Procesi i fillimit të këtij indeksi filloi me një në vitin 1950, ka ardhurat mesatare për kapita në vëndet e varfra ishin vetëm $164, ndërsa në vëndet industriale kishin arritur $9,628. Si pas UNICEF, vetëm në vitin 1987, mbi 12 milion fëmijë në moshën 5 vjeç nuk punojnë dorë si pasojë e krizës sanitare. Duke marrë parasysh këtë mundësi dhe statistika, në ku hasen kushtet të përshqyrën se kërkesa e ujit, klima e paqëndrueshme dhe përhapje e sëmundëve të gjithë. Sigurisht, si mund të mëtohet se pozicioni gjeografik ka ndikim në zhvillimin e ekonomik. Por ta konsiderosh ata si shkakun kryesor të prapambetjes, është gabim.
I'm going to go to the hospital.
Prandaj mungesa e burimeve minerale nuk mundet pa forca të mundësisë së provendjes. Mungesa e fuqisë punëtore të specializuar. Një tjetër teori e prapambetjes lidhet me mungesën e forcës punëtore të specializuar, drejtuese dhe krijuese. Megjithatë, realiteti është ndryshe. Vendet e bashkëruara nuk duajnë më mungesa e individëve të aftë, por nuk arrin të mbajnë ata. Vendet e zhvilluara përmes metodave të ndryshme tërhiqen këto burime njerëzore, duke shkaktuar fenomenin e njohur si brain drain ose largimi i trurit. Kjo fenomen çon në humbjen e individëve më të talentuar nga vendet e bashkëruara, duke ndikuar negativisht në zhvillimin e tyre të përditshëm. Nuk rritje pa kontroluar e buzis, kryon së amunat për një të kërëmkor të pohojt se vetëm rritje e buzis, është shkaku e pra pandemjes, është të pasamunet, nëse për argument të ishte i vërdet, a tërvëndës i fërna, në cila ka buzin më të mabë në buzis, do të përbali me krizat më vajmë në nëshme. Por e arëgjimi të rëgjimë, Kina ka rritë në zhullimin e jashtëzakonshëm ekonomik, duke e shfrytëzuar hapësinë e saj, sigurim fushie punore dhe inovacion. Kështu rritje e popullsisë mund të bëjë një sfidë, por ajo është domo të shmërisht pengesë për shërimin ekonomik, investime për arsim dhe teknologi dhe menaxhimi i burimeve.
Salamu alaikum, bërkëm për orë haka, bërkëm për nësaj që e në rëku, atë këmë në qëmë dhe në rëku, shëmë bëhru për në rejtë në bëjtë 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 në bëjtë
Disa e shohin fen si faktor të prapambetjes së disa vendeve, veçanërisht atyre me shumicë muslimane. Për të vlerësuar saktësinë e këtij pretendimi, është e rëndësishme të marrim parasysh disa
fakta.
Së pari, ju të gjithë vëndet e prapambetur e janë muslimane. Prandaj, nuk mund të thuhet se Islami është shkaku i prapambetjes
së muslimanëve.
Nëse feja do të ishte faktori kryesor, atëherë të gjitha vëndet e
prapambetjes së
muslimanëve do të ndodheshin në të
njëjtën gjë.
Gjë që nuk është e vërtetë.
Nigeron hast. Bahse tangi nafas hakari. Shikajat fardi hast që نفسم یک بار گرفت و فشار داشتم نمیتونستم نفس بکشم الان هم حالا
اومده باشم
این حالت حس بسیار بدی برای این
نفر
فکر میکنه که
بلای نکرده مثلا
یه خورده دیگه بهش برسن این حالت قطعا میتونه علامه یه سری مهمهای وخیم باشه اما عمده موارد علت این اتفاق برای
اتفاق
خوشخیمست
نسی فتامی دو تیشت بنگیس اتر سشپیگویت
بکنم این فصل مثل فصل بهار مواد آلرژن مواد حساسیت زا همجوری که تو بحث آلرژی های فصلی صحبت کردیم میتونه باعث این حالت باشه فرد حتی خواب امکان داره یه از خواب با حالت تنگی نفس شدید بلند بشه این ها معمولا سابقه بیماری های دیگه مثل آسم یا سی او پی دی رو دارن که معمولا تو خونهشون اسپری یا اینها پیدا میشه که با مصرف اسپری یه خورده وضعیتشون بهتر میشه شاید یکی از شایع ترین علل این اتفاق فرد عفونت های ریوی است به خصوص عفونت های ریوی به اصطلاح پزشکیش آتیپیک یا
غیر عادی
عفونت هایی هستند که خیلی خطرناک نیستند اما علائمشون بعدا
علائم
ابتدای شروع و فرد یک دفعه با تنگی نفس شدید و ناگهانی مراجعه اما باید مد نظر داشته باشیم این حالت میتونه علامت بیماری های وخیم باش از جمله وخیمترین های اونها در حقیقت لخته شدن خون در عروق ریوی است که ناگهانی اتفاق میفته البته یک سری در حقیقت شرحال و سبب قبلا فرم داره اما اون لحظه با علائم تنگی نفس حادی که هر لحظه هم داره بدتر میشه و فرد واقعا اصطلاحا تشنه نفس کشیدن از
خون در عروق میشه
دراماتیزه حتما این اتفاق مراجعه میخواد برای
Shfrytëzim të pasurive elementare, prandaj problemi nuk qëndron te fakti, por te mënyra se si ajo interpretohet dhe zbatohet nga individi dhe strukturat shoqërore. Atëherë nëse këto faktorë nuk janë arsyeja për pambetjes dhe mos zhvillimit të një numri të madh shtetesh, nëse feja, gjeografia, popullsia, raca, mungesa e burimeve natyrore dhe faktorë të tjerë si këto nuk janë shkaktar të mos zhvillimit, atëherë kush është faktori i vërtetë që sa e ka pambetje?
در مورد سایر علل و عوامل کلی کنند در رابطه با سیخ هم بخواهی در کنیم یا خیلی سهیم باشن نقش داشته باشن و اصلا صحبت کرده ما هم بسیار حدرشان جده قرائه کنند راجعه برای بحث مردوزات اداری هم که نیز باید نقش بسیار بیشرفتن و ایمانی این کار سرد میدوند در مورد
خانستان سکریتی مصفیلی میتابو رابان بیتی سکانده به پشتیلوارا دویتا کرکویم në dy lloje. Lloji i parë përbohet nga faktorët që kanë qasje të huaj, dhe lloji i dytë janë ato raste të dimensionit të
rëndësishme.
Në llojin e parë mund të tregojmë këto faktorë. Rëpiti e pasurive të fondeve të pashtilluara gjatë periudhës së kolonializimit dhe sundimit të shteteve kolonizuese, dhe fondet të sundimit kolonizatorët kanë grabitur pasurinë dhe burimet minerare të shteteve kolonizuara, me aq sa kishin mundësi. Një tjetër metode kolonizatore për të përfaqësuar pasurinë e fondeve të kolonizuara është rritja e marrëveshjeve Këtë rrasë janë vetëm një pjesë e vogël e kërkimeve të pasurive të shteteve nga kolonizatorët. Nëse vitet e cilat statistikat janë sakta ose të përshtatshme, nëse kishte pasurive të vitit të marrë kopin, do të bëhet e qartë se përse një pjesë e botës është e pasur dhe një pjesë e madhe e botës është e kapur nga varfëria dhe njerëzit. Ekonomia që bazohet në prodhimin e vetëm një produkti është një nga faktorët kryesorë që pengojnë zhvillimin e një vendi. Kolonialistët duke menduar vetëm për përfitimet e tyre ekonomike, gjatë periudhave të sundimit të vendeve të kolonizuara, kanë ndjekur strategji që sundojnë të kthejnë ekonominë e këtyre vendeve në ekonomi të varur nga prodhimi një produkt të vetëm, për fat të keq, edhe në këtë model ekonomik të vizuar, nuk është marrë parasysh nevoja e vërtetë e vendeve të kolonizuara, por vetëm ajo që ishte rëndësishme për vendet e zhvilluara. Si rezultat, çdo fond është i orientuar drejt prodhimit të një produkti të caktuar, cili përfitonte një nga nevojat e fuqive kolonialiste, duke rënë ekonominë e tij të caktueshme dhe të varur nga pagesa e drejtës të ndërmarrjes. Llojin e dytë të arsyeve të vërteta dhe mos përparimit të shteteve që kanë qasje të brendshme, do ta shfrytëzojmë dhe prezantojmë në episodin e ardhshëm, i cili është dhe episodi i fundit i këtij podcasti. Në këtë episod kemi treguar disa nga ndikimet dhe pasojat e kolonializmit Në episodin e fundit të podcastit Koronerizimi, nga fillimi deri më sot, do të vazhdojmë të analizojmë pasojat e tjera të koronerizmit. Ju falenderojmë që na ndiqni.
Dinamike, hemodinamike, تربیه رو خیالی
ماسر رو برکم 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 رو
وبالتميز ينهض حال المجتمعين نصل إلى القمة سيدنا مولانا مصطفى محمد وعلى وجه الطيبين التقليدي ما سالوا عن زمان او احنا لا نتدا تقوى مسجد ما بمتنشي مسجد بدر شهر رمضان لوكتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وليا مكتيب الله تبارك وتعالى ورحمه الجنه مع مجيبين بالنسبه للتوكيه شيما مدامر واسال التراكم امامي معصومي مولانا ابي زين
ولطفلينا هناك حياة Da wannan yanayin da ke damu da
التي بعثتها إلي
تخبرها بي
أنك تعقل بي من
بلد
أن العلاقات من الموت وذلك الرحمات بدأ كلامهم بعدنا كل جنسين أحد السحور وقتلنا الفاع الإسلام مستقبل قبة الشمال
masu sauraronmu assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana a kullum akwai shirin mu na farko da misalin karfe 7 na safe a agogon Najeriya da Nijar kamar da caji wato karfe 6 agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hira da kiyaye da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11:30 zuwa sinuka saugon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato 10:30 zuwa 12 rana agogon GMT da kuma Ghana kan mita 16 kilo sarari da kuma 17:00 GPR da a shirinmu na dare kuwa za a iya lalubonmu daga misalin karfe 7:30 zuwa 8:30 a gugun Najeriya da Nijar jamhuriyar Kamaru Burkina Faso da kuma Chadi wato 6:30 zuwa 7:30 a gugun GMT da kuma Ghana da za a iya lalubonmu a kan mita 25 kilo har 15:360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya gani a gidajen rediyo na FM a gugun hudarmu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Kaduna da Lafiya yin shirye-shirye a kan gidan rediyo Amara FM za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausatvchannel da kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar 00900 sai mun ci daga gare ku a huta lafiya
Gracias. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Why are you being kumfukuza mtume nao ndio walipoanza ni mara ya kwanza ndio naogopa Mwenyezi Mungu anastahili zaidi ya kwa mimi yale nao Mwenyezi Mungu kwa mikono yenu na wafedheheshe na sauti yao na vitukuze mfumo wa Uislamu na Qur'an Naondoa jeto la ghadhabu lililokuwa katika nyoyo za Waislamu. Mwenyezi Mungu mwelekea kwa rehema amtakaye.
Taarifa hiyo itafuatiwa na tahariri yetu ya leo. Baada ya kusikiliza tahariri yetu ya leo, wasikilizaji, tutaweza kuwaleteni podcast ambayo itaangazia namna mapinduzi ya Kiislamu Iran yalivyoibuka. Baada ya kusikiliza podcast hiyo, wasikilizaji, itakuwa wakati wa kutumia sikio makala yetu ya siku ya leo katika historia, na baada ya hapo utakuwa na kasida yetu ya leo. Hivyo basi, ni matumaini yangu kuwa mtakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Ninapenda kuwakumbusha kuwa mnaweza kutupata moja kwa moja mubashara popote pale mlipo kupitia tovuti yetu ya pastoday.ir/sw, na kadhalika kwa wasikilizaji wetu walioko nchini Tanzania, mnaweza kutupata kupitia radio mshirika ambayo ni Maarifa FM, na mbali na katika FM inapatikana pia katika king'amuzi cha Azam. Natumaini kuwa mtakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Baada ya mdoso mrefu, ni taarifa ya habari za dunia. Imetimia saa moja unusu usiku kwa saa za hapa Teheran, ikiwa ni saa moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, majira ya Bujumbura Burundi au Lubumbashi DRC. Na ifuatayo sasa ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza kabisa, kabla ya taarifa kamili, ni vichwa muhimu vya habari. Watumiaji wa mitandao ya kijamii nchini Iran wasema Trump anasema uongo na kwamba Marekani ni shetani ambaye hatoki hatiani kwa mazungumzo. Mashirika sita ya Umoja wa Mataifa yasema vita vya Gaza ni ishara ya kutojaliwa hata chembe maisha ya binadamu. China yaapa kupambana hadi mwisho dhidi ya ushuru wa Trump. Karibuni. Na sasa ni habari kamili. Watumiaji wa mtandao wa kijamii wa X wametuma jumbe mbalimbali za kukosoa sera za rais wa Marekani dhidi ya Iran na ushirikiano wake na viongozi wa utawala wa kizayuni wa Israeli katika kufanya jinai huko katika ukanda